Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុទ្ធ13រោចខែទុតិយាស័កឆ្នាំមមែសប្តាស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសចិនបញ្ចុះតម្លៃរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនបន្តទៅទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសលីប៊ីស្នើសុំចុះចេញពីតំណែងនៅពេលដែលការចរចាសន្តិភាពដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបន្តធ្វើឡើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ហេរីមានប្រសាសន៍ថាសារអ៊ីមែលរបស់លោកទំនងជាចិននិងរុស្ស៊ីអាន
ៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រកាសសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់តំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមអំពីបញ្ហាព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងរក្សាការពារសត្វខ្លាឃ្មុំសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដានៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យរូបិយប័ណ្ណយន់ធ្លាក់តម្លៃក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់គ្នាដែលជាការចុះតម្លៃទ្វេដងជាចំណាត់ការដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលបានធ្វើឲ្យរង្គើទីផ្សារសកលលោកហើយអាចបង្កើនការតានតឹងជាមួយគូប្រកួតប្រជែងពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនអត្រាទីផ្សារប្រាក់យ៉េនបានធ្លាក់ចុះមួយកណ្ដក់សញ្ញា 6% នៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះ 7% កាលពីមួយថ្ងៃមុនដែលជាការធ្លាក់ចុះដ៏ខ្លាំងបំផុតក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នេះធនាគារកណ្ដាលរបស់ចិនដែលទ្រតាយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើរូបិយប័ណ្ណបានពណ៌នាចំណាត់ការនេះថាជាការបណ្ដោះអាសន្នហើយមានន័យថាធ្វើឲ្យតម្លៃប្រាក់យ៉េនស្របទៅកាន់ទីផ្សារកាន់តែខ្លាំងឡើងធនាគារបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះដែរថាបើពិនិត្យមើលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនៅក្នុងស្រុកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះมันមានមូលដ្ឋានសម្រាប់និន្នាការបញ្ចុះតម្លៃប្រាក់យ៉េនទេពួកអ្នកធ្វើវិនិយោគទុនក្នុងទ្វីបអាស៊ីមានប្រតិកម្មជាអវិជ្ជមាននៅថ្ងៃពុធនេះដោយការលក់ដូរភាគហ៊ុនបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងសៀងហៃនិងទីក្រុងតូក្យូសន្ទុះទីផ្សារភាគហ៊ុនសំខាន់ៗក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបក៏បានធ្លាក់ចុះកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះដែរចំណាត់ការនេះបានទទួលការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងជាយូរយារណាស់មកហើយពីការរក្សាតម្លៃរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនឲ្យនៅទាបដើម្បីផ្ដល់ការនាំចេញទំនិញទៅក្រៅប្រទេសរបស់ចិនឲ្យមានប្រៀបលោក Saul Schumer សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នករិះគន់ជាយូរយារណាស់មកហើយដល់គោលនយោបាយរូបិយប័ណ្ណរបស់ចិនបាននិយាយថាចំណាត់ការនេះជាផុសតាំងបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងបញ្ចុះតម្លៃរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនដោយចេតនាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងសម្រេចនៅពេលឆាប់នេះពីភាពស្មុគស្មាញនៃចំណាត់ការនេះមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF មានសតិធិនិយមច្រើនដោយនិយាយថាការបញ្ចុះតម្លៃរូបិយប័ណ្ណនេះទំនងជាវិធានការប្រកបដោយការស្វាគមន៍មួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលលីប៊ីដែលទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកនឹងចុះចេញពីតំណែងប្រសិនបើមានការទាមទារពីប្រជាពលរដ្ឋខណៈដែលនៅក្នុងទីក្រុងហ្សេណៅបេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសលីប៊ីបានជំរុញឲ្យភាគីច្បាំងគ្នារបស់ប្រទេសនោះព្រមព្រៀងគ្នាស្ដីពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិមួយនៅចុងខែនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាប់ដុលឡាអាល់ធីនី បានប្រឈមការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសតាមទូរទស្សន៍មួយដែលមានសំណួរពីអ្នកមើលដែលបានស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលពីការខ្វះសេវាកម្មហើយបាននិយាយថាលោកនឹងចុះចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃអាទិត្យប្រសិនបើនេះជាដំណោះស្រាយដែលសាធារណជនចង់បានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាអត្ថាធិប្បាយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីធីនីមិនមែនជាការលាចេញពីផ្លូវការនោះទេប្រទេសលីប៊ីស្ថិតនៅក្នុងការបែងចែករវាងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងតុបរុកផ្នែកខាងកើតហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីភាគីប្រជែងបានចាប់ផ្ដើមការចរចាសន្តិភាពថ្មីជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារ The Voice of America VOA លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខេរីមានប្រសាសន៍ថាទំនងកាន់តែខ្លាំងឡើងថាសារអ៊ីមែលរបស់លោកនឹងត្រូវចិននិងរុស្ស៊ីអានប្រទេសទាំងពីរដែលបានរងការចោទប្រកាន់កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាបានធ្វើការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៅលើអ៊ីនធឺណិតរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយដូចនេះនៅពេលដែលគេសួរអំពីបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្តល់កិច្ចសម្ភាសតាមទូរទស្សន៍ក្នុងកម្មវិធី CBS Evening News ថាវាទំនងកាន់តែខ្លាំងណាស់វាមិនមែនអាចកើតមានឡើងនោះទេយើងដឹងថាពួកគេបានវាយប្រហារលើផលប្រយោជន៍អាមេរិកមួយចំនួនក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលសង្កត់បន្ថែមទៀតលើបញ្ហានេះអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាវាអាចទៅរួចខ្ញុំប្រកាសជាសរសេរអំពីបញ្ហានេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្ដីបន្ទោសចិនចំពោះការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងអង្គការពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះចិនបានបដិសេធយ៉ាងខ្លាំងពីការចោទប្រកាន់នេះការវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមួយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបានកើតមានឡើងនៅដើមឆ្នាំនេះនៅពេលដែលពួកអ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានចូលក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ការិយាល័យរៀបចំចាត់ចែងបុគ្គលិកសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានលួចទិន្នន័យរបស់បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធជាង21លាននាក់
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រកាសសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល2បទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមអំពីបញ្ហាព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជានិង3កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការអភិរក្សនិងការការពារសត្វខ្លាឃ្មុំនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧស្សាហកម្មប្រេងនៅប្រទេសសេរីរងការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងដំណំលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាធ្វើទស្សនកិច្ចពន្ធនាគារមួយនៅក្នុងរដ្ឋអូក្លាហូម៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះដោយសារក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវការការគាំទ្រហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការកាកបាទក្រហមឲ្យដឹងថាការប្រើប្រាស់សញ្ញាសម្គាល់ខុសធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់បេសកកម្មនៅតំបន់ជម្លោះនៅកោះកាមរូនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះប្រកាសថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានធ្វើឡើងស្របទៅតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបានហៅការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញថាជាការធ្វើឡើងដោយតក់ក្រហល់ហើយថាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញត្រូវឆ្លើយតបជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅលើសំណើរបស់ពួកគេដែលស្នើសុំឲ្យមានការកែប្រែមាត្រាជាង10នៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញប្រកាសជាផ្លូវការថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលអនុម័តដោយរដ្ឋសភាជាតិនិងព្រឹទ្ធសភាបានធ្វើឡើងដោយស្របទៅតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលបានប្រកាសផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃពុធនេះតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ខ្លួនសេចក្តីសម្រេចនេះកើតមានឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រធាននិងសមាជិក7រូបនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានស្ដាប់ការពន្យល់របស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រ3រូបនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីចំណុចចម្រូងចម្រាសជាច្រើនទាក់ទងនឹងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកឯកសំអល់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃទី12ខែសីហានេះបានសរសេរថាច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី1កក្កដាឆ្នាំ2015នាសម័យប្រជុំលើកទី4នីតិកាលទី5និងព្រឹទ្ធសភាបានពិនិត្យនិងអនុយោបល់ឯកភាពទាំងស្រុងលើទម្រង់និងគតិច្បាប់ដោយឥតកែប្រែក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី7នីតិកាលទី3នាថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ត្រូវបានប្រកាសថាស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីសម្រេចដដាលនេះថាសេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2015ក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញជាសេចក្តីសម្រេចស្ថាពរបិទផ្លូវតវ៉ាហើយមានអនុភាពអនុវត្តទៅលើអំណាចទាំងអស់ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងត្រូវចុះផ្សាយក្នុងរាជកិច្ចលោកសុនឆៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាអ្នកបញ្យលពីចំណុចរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពនិងមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងមាត្រាចំនួន18នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញហើយលោកបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយលើការសម្រេចនេះដោយរងចាំការឆ្លើយតបជាលីលាអសរពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញចំពោះការបកស្រាយរបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបច្ចំទាស់ចំពោះភាពមិនប្រកបប្រជានិងចំណុចអវិជ្ជមាននៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏គួរឲ្យបារម្ភមួយនេះ
ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើអធិប្បាយអីច្រើនទេចង់ធ្វើវិភាគឆ្លើយពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញចឹងព្រោះចំណុចដែលខ្ញុំលើកឡើងមានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវសង្ឃឹមថាខ្ញុំពិចារណាធម្មនុញ្ញយល់តាមមានប៉ះពាល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់អន្តរជាតិទេគាត់ទៀតតែផ្ដល់អត្ថផលមកខ្ញុំវិញដែរដូច្នេះខ្ញុំរកចាំការពន្យល់ពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមកវិញមិនខ្ញុំធ្វើអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងណា
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលអនុម័តដោយសមាជិករដ្ឋសភានិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះមាន9ជំពូកនិង39មាត្រាលោកព្រំញៀនវិចិត្រអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានបញ្ជូនភ្លាមភ្លាមទៅកាន់ស្ថាប័នជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភាជាតិនិងព្រឹទ្ធសភាហើយនិងព្រះបរមរាជវាំង
បញ្ចប់ទៅដែលសម្រាប់យើងបានធ្វើព្រមបញ្ជូនទៅបាទផងថាទៅដល់ឬផងដល់យើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែយើងបានបញ្ជូនទៅហើយបញ្ជូនទៅ5កន្លែងបញ្ជូនទៅអស់ហើយបញ្ជូនទៅខាងព្រមមានជីវាំងបៃថ្វាយប្រកូនណាហើយបន្ទាប់មកបញ្ជូនទៅជាមួយគ្នានឹងដែរហ្នឹងទៅសភាជាតិទៅព្រឹទ្ធសភាទៅរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងទៅតឡាកាកំពុង
លោកទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងស្ថាប័នអង្គនីតិបញ្ញត្តិនឹងទទួលបន្ទុកធ្ងន់មួយបន្ថែមទៀតប្រសិនជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលមានអាយុកាល4ឆ្នាំនេះត្រូវបានឡាយប្រហោះលេខាដោយអង្គព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយគ្មានការកែសម្រួលលោកនិយាយថា
បើសិនច្បាប់មិនអត់មានការកែប្រែទេខ្ញុំនិយាយថាហ្នឹងគឺជាបន្ទុកមួយថែមទៀតបាទបរិរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារដ្ឋសភាឲ្យទឹកសភាផងដែរនៅក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រហើយប្រជាជនទូទៅព្រោះបើសិនជាមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធការផងអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រជាជនរាប់លានអ្នកដែលទទួលសេវាពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏មានទទួលរងផលប៉ះពាល់តោះផងដែរទីការអនុវត្តទៅតាមច្បាប់នេះ
ប្រសិនបើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានឡាយព្រះហស្ថលេខាដោយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីមែននោះសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាច្រើនរួមមានឧបសគ្គខាងផ្លូវច្បាប់ពីព្រោះច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យសមាគម និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងមហាផ្ទៃអាចនឹងដើរតួជាអ្នកលុបឈ្មោះសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចេញពីបញ្ជីផងដែរឧបសគ្គនេះនឹងធ្វើឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលពិបាកធ្វើការកែលម្អបញ្ហាអវិជ្ជមានជាច្រើនជាពិសេសគឺវិបត្តិដីធ្លីដ៏ស្រួចស្រាវពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន3នាក់កំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបជាមួយបងប្អូនខ្មែរនៅតាមរដ្ឋនានានិងដើម្បីជម្រាបពួកគេអំពីស្ថានភាពព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមហើយនិងអំពីគោលការណ៍របស់គណៈបក្សនៅក្នុងអាណត្តិនេះនៅពេលនេះលោកម៉ៅមនីវ័នតំណាងរាស្ត្រខេត្តកំពង់ចាមដែលជាតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ក្នុងចំណោមតំណាងរាស្ត្រទាំង3នាក់នោះបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយសំឡេង VOA នៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីពិភាក្សាជាមួយលោកប៉ូរិស័យនៃ VOA អំពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអញ្ជើញលោករិស័យចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលោកសាតាបាទហើយខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកម៉ៅមនីវ័នបាទបាទ
សូមជម្រាបសួរបា
ទបាទសូមអរគុណលោកដែលបានជាឱកាសក្នុងការបំពេញទស្សនកិច្ចនឹងដើម្បីមកបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅថ្ងៃនេះបាទ
បាទអរគុណ
បាទលោកដំបូងខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើលោកបានជួបបងប្អូនខ្មែរនៅរដ្ឋណាខ្លះហើយមកទល់នឹងពេលនេះបាទ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងក្រៅប្រទេសខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាំងពីថ្ងៃ9ឥឡូវនេះមានរយៈពេលជាង1ខែហើយហើយខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់ទៅមាតុប្រទេសវិញនៅថ្ងៃទី25បាទហើយខ្ញុំមកនេះគឺខ្ញុំបានទៅរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានកាលីហ្វ័រញ៉ាមានយូថាមានវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតហើយមានអូハイយូមានថនេតិកេតហើយមានមនីសេតាហើយនឹងប៊ូស្តុនបាទប៊ូស្តុនមាសាស៊ូសិតហើយនឹងហ្វីឡាដាភ្យាហើយថ្ងៃនេះមានវត្តមានមកហើយញូវយ៉កមួយទៀតបាទហើយញូវយ៉កមួយទៀតហើយថ្ងៃនេះមានវត្តមានមកនៅបន្ទប់ផ្សាយនៃ VOA នៅ Washington DC បាទ
បាទបាទតើស្ថានភាពកំពុងតែក្តៅគគុកអំពីរឿងបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងតើលោកបានជម្រាបបងប្អូនខ្មែរមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចំពោះរឿង
នេះបាទបេសកកម្មខ្ញុំមកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺចង់ជម្រាបបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ថាព្រឹត្តិការណ៍ដែលវាកំពុងតែឡើងកម្ដៅនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាគឺវាជាបញ្ហាព្រំដែនហើយនិងបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់យើងបានជម្រាបបងប្អូនជនជាតិថាវាទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនឹងគឺការបោះបង្គោលព្រំដែនការបោះបង្គោលព្រំដែននេះវាមានកម្រិត2ទីកម្រិត1គេរដ្ឋាភិបាលគាត់អះអាងថាការបោះបង្គោលព្រំដែននឹងគាត់បោះយកផែនទី1លើ100,000ដែលតម្កល់ទុកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងយកមកបោះហើយត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែយើងអ្នកបច្ចេកទេសខាងព្រំដែនហើយនិងអ្នកជាតិនិយមអ្នកស្នេហាជាតិយល់ឃើញថាការបោះបង្គោលព្រំដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺផ្អែកទៅលើសន្ធិសញ្ញា82 83 85ព្រោះថាសន្ធិសញ្ញា83 85នេះគឺធ្វើឡើងក្នុងអំណងយួនត្រួតតាស្រុកយើងប៉ុន្តែសិទ្ធិសញ្ញានេះបានស្លាប់ទៅវិញហើយនៅថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលយើងជាខ្មែរមិនអាចបំភ្លេចបាននោះគឺនៅឆ្នាំ2005លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិលមកពីទីក្រុងហាណូយវិញលោកបានដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងទៅលើអ្នកជាតិនិយមអ្នកស្នេហាជាតិហើយជាពិសេសទៅដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រថែមទៀតថាបើមិនអនុម័តសិទ្ធិសញ្ញាបន្ថែមនឹងទេបើមិនឡាយប្រហោះសិទ្ធិសញ្ញាបន្ថែមនឹងទេនឹងពិចារណាទៅរបបសាធារណរដ្ឋទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាសម្ពាធខ្លាំងហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យមានការអនុម័តសិទ្ធិសញ្ញាបន្ថែមបំពេញបន្ថែមនឹង2005នឹងឯងសិទ្ធិសញ្ញាបន្ថែម2005នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យសិទ្ធិសញ្ញា82 83 85នោះវារស់ឡើងវិញដល់កាលណារស់ឡើងវិញគេបោះបង្គោលព្រំដែននឹងគឺផ្អែកទៅលើផែនទី1ដែលអ្នកជាតិនិយមអ្នកស្នេហាជាតិយល់ឃើញថាជាផែនទីដែលគូដែលគូវាសដោយក្រមភូមិសាស្ត្រយួនដែលយកមកបោះនឹងហើយជាក់ស្ដែងគឺលោកវ៉ាកឹមហុងបានធ្វើលិខិតណាធ្វើលិខិតជាលេខលាក់អសទៅសុំផែនទីនឹងពីរដ្ឋាភិបាលយួនមកហើយទៅសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលយួននឹងអ្នកបឹកវឿនអ្នកបច្ចេកទេសបោះបង្គោលព្រំដែននឹងទៀតអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាវាមានការបោះបង្គោលព្រំដែននឹងមិនមែនទៅនឹងកើតនៅពេលនឹងទេតាមពិតកើតតាំងពី2005មកបាទបោះបង្គោលព្រំដែនកន្លែងណាភូមិខ្មែរដីខ្មែរស្រែខ្មែរចំការខ្មែរអូខ្មែរព្រីខ្មែរវាស្ថិតទៅនៅក្នុងដីយួនទៅវិញបាទដីយួនទៅវិញអញ្ចឹងហើយបានវាមានការតវ៉ាពីក្រមប្រជាពលរដ្ឋក្រមអ្នកជាតិនិយមបាទនៅពេលនោះប៉ុន្តែពេលនោះយើងធ្វើអត់បានដោយសារអីដោយសារលោកហ៊ុនសែនគាត់ប្រើអំណាចហើយគាត់សហការជាមួយនឹងទ្រង់រាណរដ្ឋនៅពេលនោះគាត់មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងគណៈជាតិនិយមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមានកម្លាំងតិចពេកណាយើងអត់អាចតស៊ូមតិនៅពេលនោះបានទេក៏ប៉ុន្តែនៅនីតិកាលទី5នៃរដ្ឋសភានេះយើងឃើញថាខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានកម្លាំងដល់55អាសនៈ55អាសនៈបានរឿងនឹងវាចាប់កក្រើកឡើងវិញនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្តឹងមកអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅឃុំជាំថាយួនវាចូលមកបំផ្លាញផលដំណាំរបស់ប្រជាកសិករខ្មែរបាទពេលហ្នឹងវាកើតមានបញ្ហាហ្នឹងយើងឃើញថាកើតមានបញ្ហានៅស្រុកនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅខេត្តរតនគិរីនៅខេត្តកដាលនៅខេត្តស្វាយរៀងបាទនៅខេត្តដទៃទៀតនៅដូចនៅកំពតមានបញ្ហាបែបនេះអញ្ចឹងហើយបានក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលថាឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញផែនទីជាសាធារណៈមកថាផែនទីមួយណាដែលខ្លួនយកទៅបោះហ្នឹងបាទព្រោះដើម្បីយកផែនទីហ្នឹងយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ប៉ុន្តែយើងបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលមិនព្រមបង្ហាញទេផែនទីយូរហើយប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនឹងឥរិយាបថលោកហ៊ុនសែនហាក់បីដូចជាធ្វើតាមគណៈបព្វឆាំងគឺគាត់បានធ្វើលិខិតមួយមកអង្គការសហប្រជាជាតិសុំខ្ចីផែនទីពីអង្គការសហប្រជាជាតិទៅដើម្បីយកទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ពេលនោះខ្ញុំបានស្នើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាបើយើងបានខ្ចីផែនទីពីអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវបង្កើតគណៈកម្មការមួយគណៈកម្មការនោះដែលមានលក្ខណៈចម្រុះបានន័យថា
លក្ខណៈគណៈកម្មការមួយបន្ថែមពីលើគណៈកម្មការព្រំដែន
សាធារណៈនេះបាទព្រោះគណៈកម្មការព្រំដែនពីមុននឹងវាតំណាងឲ្យតបៈមួយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យវាចម្រុះគណៈបៈហើយជាពិសេសគឺគណៈបៈដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាទាំងពីរហ្នឹងហើយនឹងសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងអ្នកឯកទេសព្រំដែនដើម្បីយើងសុំផែនទីពីអង្គការសហវិជាជាតិទៅក្រុមនឹងជាអ្នកផ្ទៀងផ្ទាត់បើសិក្សាទៅឃើញថាវាស្របផែនទីដែលបោះបង្គោលព្រំដែននោះវាស្របទៅនឹងផែនទីដែលយើងយកពីអង្គការសហវិជាជាតិទៅអានោះមិនដឹងធ្វើម៉េចទេខ្មែរយើងត្រូវទទួលយកមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងឈឺចាប់បំផុតទៅក៏ប៉ុន្តែបើយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅឃើញថាការបោះបង្គោលព្រំដែននឹងគឺវាផ្អែកទៅលើផ្អែកទៅលើសិទ្ធិសញ្ញាបន្ថែមបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005គឺយើងទាំងអស់គ្នាជាខ្មែរ
បាទ
បាទបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីនេះជាបញ្ហាមួយ ដែលរបស់ខ្មែរទាំងមូលរបស់ខ្មែរគ្រប់រូបអញ្ចឹងយើងត្រូវតែខ្មែរទាំងអស់ត្រូវរួបរួមគ្នាជាកម្លាំងតែមួយគឺយើងកោះប្រជុំសភាពេញអង្គភ្លាមគឺមជ្ឈបាយគឺមានតែលុបចោលនៅសិទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005នឹងចេញទៅ
លោកទៅពេលវេលាយើងនៅខ្លីមែនទេខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើឥឡូវហ្នឹងគណៈបកដោយលោកមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសម្លេងដល់ទៅ55កៅអីដូចថាមានសម្លេងខ្លាំងជាងអាណត្តិមុនៗដូច្នេះតើលោកយល់ថាការធ្វើការស្ងាត់ស្ងាត់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយមិនបាច់ឲ្យគេដឹងច្រើនអញ្ចឹងទៅអាចជួយឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរដល់ការចរចាដើម្បីដូចថាប្រទេសវៀតណាមមើលមកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាអាចមានការបែកបាក់គ្នាដែរបើយើងធ្វើអញ្ចឹង
យើងមានគំនិតនឹងអត់ដំគតិបែបនឹងយូរហើយយើងចង់ធ្វើការរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិធំធំព្រោះបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីនេះជាបញ្ហាធំរបស់ជាតិយើងអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើបែបនឹងក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយរយៈពេលកន្លងមកគឺថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងនៅពេលដែលគាត់ខ្លាំងគាត់អត់មានទេចែកនិយាយជាមួយនឹងគណៈបកជាអ្នកជាតិនិយមទេអ្នកជាតិនិយមអ្នកស្នេហាជាតិទេប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ខ្សោយបានគាត់ចាប់ផ្ដើមចរចាត្រត់ចាប់ដើមនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាឥឡូវនេះវាអត់តន់ហ៊ូពេលទេខ្មែរទាំងអស់ត្រូវតែរួបរួមគ្នាជាធ្លុងមួយហើយដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននេះគឺដោយកម្លាភាពបំផុតហើយគ្មានអីត្រូវលាក់លៀមចំពោះប្រជាជាតិទេចំពោះខ្មែរទេយើងត្រូវតែបង្ហាញទាំងអស់គ្នាមកឲ្យដឹងទាំងអស់គ្នាបើយើងឯកភាពគ្នាណាបើយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅឃើញថាអាការបស់បង្គោលព្រំដែននឹងប្រើផែនទីឯកតោភាគីដោយយួនគូហើយដោយផ្អែកទៅលើសិទ្ធិសញ្ញាឆ្នាំ2005ហើយយើងឯកភាពគ្នាលុបទៅហើយបើលុបហើយយើងត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមបាទធ្វើការដោយកម្លាភាពទៅបើសិនជាវៀតណាមអត់ព្រមទេណាយើងរុញយន្តការនឹងមកអន្តរជាតិមកព្រោះអន្តរជាតិបានទទួលស្គាល់យើងហើយអាផែនទី1លើ 100,000 ដែលតម្កល់ទុកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបាទបាទសូមអរគុណបាទ
សូមសោកស្ដាយដែលយើងពេលវេលាយើងខ្លីណាយើងពោលបាត់ប្រធានបတ်នឹងធំមែនតើដូចតែចាំយើងពិភាក្សាគ្នានៅពេលក្រោយទៀតសូមអរគុណលោកបាទ
បាទអរគុណបាទជម្រាបលាបាទអរគុណបាទ
សត្វខ្លាឃ្មុំនៅប្រទេសកម្ពុជាទទួលរងសម្ពាធដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនព្រៃកំណើតរបស់ពួកគេត្រូវបានកាប់បំផ្លាញគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយតម្រូវការអូសថបុរាណយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បានធ្វើឲ្យខ្លាឃ្មុំទាំងនោះជាគោលដៅរបស់ចិនប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការអភិរក្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលឈានមុខសម្រាប់ប្រទេសជិតខាងក្នុងការការពារសត្វខ្លាឃ្មុំលោក Robert Carmichael រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងភ្នំពេញនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
តំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្រៅភ្នំពេញគឺជាជំរកសត្វរាប់រយដែលត្រូវបានគេដកហូតពីអ្នកជួញដូរសត្វព្រៃមជ្ឈមណ្ឌលសត្វព្រៃភ្នំតាម៉ៅមានសត្វខ្លាឃ្មុំជាង130ក្បាលរួមមានខ្លាឃ្មុំពណ៌ខ្មៅនិងកូនខ្លាឃ្មុំពណ៌មាសកូនខ្លាឃ្មុំមានអាយុ3ខែនេះទើបមកដល់ថ្មីថ្មីដែលត្រូវបានគេសង្គ្រោះពីអ្នកជួញដូរឆ្នាំមុនក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសត្វព្រៃ Traffic of All កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរខ្លាឃ្មុំថាជាប្រទេសល្អជាងគេក្នុងចំណោម16ប្រទេសលោកញឹករតនាពេជ្រមកពីមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះសត្វព្រៃភ្នំតាម៉ៅថ្លែងថា
It's come from over the
Nichelat Paul បានពីកិច្ចសហការរវាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិរក្សដូចជាអង្គការជួយសង្គ្រោះសត្វព្រៃនិងមូលនិធិ Free the Bear និងរដ្ឋបាលព្រៃឈើពួកយើងរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងការជួញដូរខុសច្បាប
់ក្រុម Wildlife Rapid Rescue គឺនាំមកគេរួមមានប៉ូលីសយោធាមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងបុគ្គលិកមកពីអង្គការមិនយកកម្រៃរបស់ America Wildlife Alliance ជោគជ័យគឺតម្រូវឲ្យមានកន្លែងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ខ្លាឃ្មុំភ្នំតាម៉ៅគឺជាកន្លែងនោះហើយប៉ុន្តែភាពជោគជ័យគឺកម្រមានណាស់នៅអាស៊ីលោកមេតហាននាយកប្រតិបត្តិនៃមូលនិធិសង្គ្រោះសត្វខ្លាឃ្មុំថ្លែងថា
អ្នកអាចការពារខ្លាឃ្មុំនៅតំបន់ដែលត្រូវបានការពារនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការគំរាមកំហែងពីចិនឬវៀតណាមដែលបង្កការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងដូច្នេះត្រូវដោះស្រាយជាលក្ខណៈតំបន់
នៅកម្ពុជាពិធីនេះរួមមានផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំ Free the Bears
So
we would like to let to enhance the people to understand
ដូច្នេះយើងចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាយល់ពីប្រយោជន៍របស់សត្វនិងសារៈសំខាន់នៃការអភិរក្សសត្វព្រៃហើយពេលដែលពួកគេយល់ពួកគេអាចបញ្ឈប់ការបរបាញ់ឬសម្លាប់សត្វ
វានឹងមិនកើតឡើងឆាប់ៗនោះទេលោកមានហាន់ទូទាយថាស្ថានភាពសត្វខ្លាឃ្មុំនៅអាស៊ីនឹងអាក្រក់ជាងមុន
They're large mammals, they require huge amounts of space and we've got
ពួកគេជាថនិកសត្វធំៗពួកគេត្រូវការកន្លែងធំហើយចំនួនប្រជាជនបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលមានទំនៀមទម្លាប់ក្នុងការបំពេញសត្វព្រៃ
ដំណោះស្រាយរយៈពេលយូរមួយគឺបង្កើតកម្មវិធីបង្កាត់ពូជខ្លាឃ្មុំចំណែកកូនខ្លាឃ្មុំនោះវិញនឹងរស់នៅដោយសុវត្ថិភាពនៅភ្នំតាម៉ៅនៅប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពី1ឧស្សាហកម្មប្រេងនៅប្រទេសសេរីរងការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងដំណំ2លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាធ្វើទស្សនកិច្ចពន្ធនាគារមួយនៅក្នុងរដ្ឋអូក្លាហូម៉ាសហរដ្ឋអាមេរិក3អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះដោយសារក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវការការគាំទ្រហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការកាកបាទក្រហមឲ្យដឹងថាការប្រើប្រាស់សញ្ញាសម្គាល់ខុសធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់បេសកកម្មនៅតំបន់ជម្លោះនៅកោះកាមរូនតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនបញ្ជាឲ្យប្រហារជីវិតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់របស់ខ្លួនជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងតវ៉ាប្រឆាំងការគ្រប់គ្រងតាមបែបអាណានិគមរបស់ជប៉ុនក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏27នាក់ដែរ
លំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនបានបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួននេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ពីការសម្លាប់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងឈុងយ៉ាងដោយដកស្រង់ពីប្រភពមិនប្រាប់ឈ្មោះដែលបានដឹងពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយងហាប់បានរាយការណ៍ថាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជូយុងហ្គនបានត្រូវសម្លាប់ដោយការបាញ់ជាក្រុមកាលពីខែឧសភាបន្ទាប់ពីការសម្ដែងនៃការមិនសប្បាយចិត្តពីគោលនយោបាយប្រៃឈើរបស់គីមជុងអ៊ុនក្រសួងបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមិនបានបញ្ជាក់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នោះទេក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាគេមិនបានប្រទះឃើញលោកជូនៅកន្លែងសាធារណៈប្រហែល8ខែក្រសួងបង្រួមបង្រួមជាតិរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់ដើម្បីមើលថាតើហេតុអ្វីមានបញ្ហានេះកើតឡើងចំពោះលោករដ្ឋាភិបាលទីក្រុងឈុងយ៉ាងមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីជោគវាសនារបស់លោកជូដែលមានអាយុ63ឆ្នាំនោះលោកទេដែលត្រូវបានតែងតាំងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទើបតែកាល2ឆ្នាំទៅប្រសិនបើបញ្ជាក់ការពិតការនេះនឹងคล้ายជាការប្រហារជីវិតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងលើកទី2នៅឆ្នាំនេះក្រសួងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់កូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍នៅដើមឆ្នាំនេះថាលោកហ៊ីយុនយុងជុលរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានត្រូវប្រហារជីវិតដោយការបាញ់កំភ្លើងសំទោសដោយការបាញ់កំភ្លើងបាញ់យន្តហោះដែលទំនងពីលោកដេកលក់ក្នុងពេលប្រជុំកងទ័ពប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានតវ៉ាប្រឆាំងការគ្រប់គ្រងតាមបែបអាណានិគមរបស់ជប៉ុនដែលបានក្លាយជាអំពើហិង្សានៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែលបុរសចាស់ម្នាក់បានដុតខ្លួនឯងនៅខាងមុខស្ថានទូតជប៉ុនអបតវ៉ានេះបានកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងពេលបាតកម្មរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដែលបានធ្វើឡើងដើម្បីទាមទារឲ្យជប៉ុនសុំទោសចំពោះការធ្វើអាណានិគមរបស់ខ្លួននៅអបទ្វីបកូរ៉េហើយនឹងការសងសំណងចំពោះការបង្ខំឲ្យស្ត្រីកូរ៉េបម្រើផ្លូវភេទក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2គេបានប៉ាន់ស្មានថាស្ត្រីជាង200,000នាក់មកពីទូទាំងទ្វីបអាស៊ីបានត្រូវបង្ខំឲ្យក្លាយជាស្ត្រីបម្រើផ្លូវភេទសម្រាប់ទាហានជប៉ុនក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2 ដោយខួបនៃការចាញ់សង្គ្រាមរបស់ជប៉ុនខិតចូលកាន់តែជិតការតវ៉ាប្រឆាំងនៅទីក្រុងសេអ៊ូលបានរីកកាន់តែធំឡើងខុសពីធម្មតាដោយមានបាតកោប្រហែល 2,000 នាក់រួមមានស្ត្រីបម្រើភ្លឺភេទដែលនៅរស់រានមានជីវិត3នាក់បានចូលរួមក្នុងបាតកម្មនោះផងដែរពួកសកម្មជនសេរីនិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃពុធនេះជិតរដ្ឋធានីដាម៉ាស់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏27នាក់ដែរអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលឃ្លាំមើលអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសសេរីបាននិយាយថាការវាយប្រហារបានត្រូវចំទីក្រុងមួយចំនួនក្នុងតំបន់ Eastern Ghouta ហើយក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏120នាក់ដែររងរបួសការវាយប្រហារតាមអាកាសកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការបាញ់ផ្ទក់ចូលក្នុងរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ដោយពួកអ្នកប្រយុទ្ធឧទាមដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះបាននិយាយថាបានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស20នាក់ទៀតរងរបួសទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសាណាដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយរដ្ឋសេរីបានស្ដីបន្ទោសពួកភេរវជនចំពោះការបាញ់ផ្ទក់ដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិល5នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស55នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសពួកសមាជិកសភាក្រិចនឹងបញ្ចប់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់សម្រាប់កម្មវិធីប្រាក់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចលើកទី3របស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដែលមានគោលបំណងបោះឆ្នោតមុនពេលជំនួបរបស់រដ្ឋមន្ត្រីដំបានប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះពួកសមាជិកសភាបានបញ្ចប់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនៅថ្ងៃពុធដោយការបោះឆ្នោតទៅគេរំពឹងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធខាងមុខកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រិចហើយនឹងម្ចាស់ប្រាក់កម្ពុជាអន្តរជាតិបានព្រមព្រៀងគ្នាជាគោលការណ៍ស្ដីពីលក្ខខណ្ឌនៃប្រាក់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចថ្មីលោកស្រី Annika Bradtot អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបជាអ្នកសម្រុះសម្រួលដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការចរចាបានបញ្ជាក់ពីការជឿនលឿនពីកម្មវិធីប្រាក់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចដែលមានទឹកប្រាក់94,000លានដុល្លារ
ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊េរីផ្ទុះឡើងការផលិតប្រេងរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ទើរតែផ្អាកទាំងអស់ដោយបរិមាណនៃការផលិតបច្ចុប្បន្នមានចំនួនតិចជាង 3% នៃបរិមាណប្រេងដែលផលិតបានកាលពីមុនសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះឧស្សាហកម្មផលិតប្រេងបានធ្វើសកម្មភាពគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដោយសហការជាមួយអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់បើកទីតាំងបូមប្រេងធំបំផុតមួយឡើងវិញប៉ុន្តែអ្នកវិភាគអាបានឲ្យដឹងថាការធ្វើបែបនេះនឹងមិនអាចជួយសង្គ្រោះវិស័យឧស្សាហកម្មដែលរលំរលាយរួចទៅហើយនោះឡើយលោក Heather Murdock នៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុងកែប្រទេសអេស៊ីបលោកមានអេសរាយុសសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ឧស្សាហកម្មប្រេងសេរីក៏ដូចជាឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតដែរស្ទើរតែដួលរលំទៅហើយសម្បីតែក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលហៅខ្លួនឯងថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះក៏កាត់បន្ថយការផលិតប្រេងនិងលក់ប្រេងខុសច្បាប់ព្រោះតែការវាយប្រហារតាមអាកាស Afis Dallas អ្នកវិភាគនយោបាយនៅរដ្ឋធានី Damas បានឲ្យដឹងថា
ទោះបីជាយើងមានការចាំបាច់ខ្លាំងនៅក្នុងការផលិតប្រេងដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដើរទៅមុខក៏ដោយខ្ញុំគិតថាជាទូទៅយើងមិនអាចផលិតប្រេងឲ្យបានស្មើកម្រិតយើងធ្លាប់ផលិតកាលពីមុនឡើយខណៈពេលដែលមានវត្តមានក្រុមភេរវជនដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រទេស
សង្គ្រាមជាង4ឆ្នាំនេះបានឆក់យកជីវិតមនុស្សច្រើនជាង200,000នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស12លាននាក់បាត់បង់ផ្ទះសម្បែងលោក Mustafa Alenin ប្រធានផ្នែកការពារនិងសន្តិសុខរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Gulf Research Center ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Dubai បានលើកឡើងថាសង្គ្រាមស្ទើរតែធ្វើឲ្យសេរីពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើប្រេងដែលនាំចូលមកទៅហើយ
សេរីធ្លាប់ជាប្រទេសដែលស្ទើរតែម្ចាស់ការខ្លួនឯងលើធនធានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសបច្ចុប្បន្ននេះសេរីបាត់បង់ម្ចាស់ការដូច្នេះប្រទេសនេះត្រូវនាំប្រេងចូលស្ទើរតែគ្រប់ដំណក់ជាពិសេសពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់កាលពីសប្តាហ៍មុនមានដឹកនាំក្រុមឃឺតបានបើកទីតាំងផលិតប្រេងដ៏ធំជាងគេឡើងវិញដោយប្រកាសថានឹងអាចបង្កើនទិន្នផលប្រេងទ្វេដងលើសពីកម្រិតបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែលោកអាឡេនីនអះអាងថាបរិមាណប្រេងប៉ុណ្ណឹងមិនទាន់ជាដុំកំភួនអ្វីទេហើយវាអាចត្រឹមតែផ្គត់ផ្គង់ភូមិដែលនៅជុំវិញទីតាំងផលិតប្រេងប៉ុណ្ណោះ
វាជាចំនួនក្នុងតំបន់ហើយវាក៏ជាវិធីសាស្ត្រធម្មតាដែរនៅក្នុងការផលិតប្រេងសម្ភារៈបរិខារសំខាន់ៗសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដើម្បីបូមប្រេងក៏រងការបំផ្លិចបំផ្លាញអស់ដែរដូច្នេះខ្ញុំមិនឃើញមានស្ថានភាពផ្លាស់ប្ដូរអ្វីសោះវាផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ
លោកក៏បានបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនបរទេសឬក៏ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធសុទ្ធតែមិនអាចទាញយកប្រយោជន៍អំពីអណ្ដូងប្រេងនោះក្នុងរយៈពេលយូរនោះទេប្រសិនបើសង្គ្រាមបញ្ចប់សេរីប្រហែលជាអាចផលិតប្រេងម្ដងទៀតសម្រាប់បំពេញតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែឧស្សាហកម្មប្រេងសម្រាប់នាំចេញប្រហែលបានត្រឹមតែជាអ្វីដែលសេរីធ្លាប់មានពីមុនមកប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុះ VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
លោកអូបាម៉ាបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីកាន់អំណាចទី1ដែលបានទៅទស្សនាពន្ធនាគាររបស់សហព័ន្ធជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធពន្ធនាគាររបស់អាមេរិកដែលមានតម្លៃថ្លៃនិងកកកុញកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាលោកអូបាម៉ាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ពន្ធនាគារមួយក្នុងរដ្ឋអូក្លាហូម៉ាកន្លែងដែលលោកបានជួបមន្ត្រីពន្ធនាគារនិងពួកទណ្ឌិតនាងស្លាទីកាហូកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកមានអ៊ីស្រាយុសសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកអូបាម៉ាបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅពន្ធនាគារសម្រាប់អ្នកទោសប្រុសដែលមានសន្តិសុខមធ្យមនៅក្នុងក្រុងអែលរីណូលោកបានសម្គាល់ថាភាគច្រើននៃទណ្ឌិតជាបុរសវ័យក្មេង
នេះជាយុវជនដែលបានប្រព្រឹត្តខុសដែលខ្ញុំនិងអ្នកភាគច្រើននៅទីនេះបានធ្វើភាពខុសគ្នានេះគឺពួកគេមិនមានប្រព័ន្ធត្រួតត្រងឱកាសនិងលទ្ធភាពដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេរួចផុតពីកំហុសទាំងនេះបាន
លោកអូបាម៉ាថ្លែងថាការដាក់ទោសហួសហេតុដែលភាគច្រើនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនបានកើនឡើងចំនួនទណ្ឌិតទ្វេដងតាំងពីទសវត្សរ៍1980
ពលរដ្ឋរបស់យើងស្មើនឹង 5% នៃពលរដ្ឋរបស់ពិភពលោកតែយើងមានទណ្ឌិត 25%
លោកប្រធានាធិបតីថ្លែងថាពន្ធនាគារមិនមែនជាវិធីឆ្លាតវៃក្នុងការដោះស្រាយឧក្រិដ្ឋកម្មនោះទេ
ខ្ញុំយល់ថាយើងតែងតែគិតថាវាជារឿងធម្មតាដែលមានយុវជនជាច្រើនជាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌតែវាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេហើយវាមិនជាអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសផ្សេងនោះទេអ្វីដែលជារឿងធម្មតាគឺយុវជនធ្វើរឿងល្ងង់ខ្លៅ
What is normal is teenagers doing stupid things
លោកអូបាម៉ាថ្លែងថាពន្ធនាគារអាមេរិកចំណាយពន្ធជាតិជាង $800,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំលោកជំរុញឲ្យសភាអនុម័តច្បាប់កំណែទម្រង់ផ្ដន្ទាទោសនៅដំណាក់ឆ្នាំនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្ដន្ទាទោសហួសហេតុសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មអហិង្សានិងធ្វើការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកម្មវិធីកែប្រែជាពិសេសសម្រាប់យុវជនប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាឧក្រិដ្ឋកម្មហិង្សាត្រូវតែរក្សាទុកក្នុងគុកដើម្បីការពារសន្តិសុខសង្គម
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បេសកជនអង្គការសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅក្នុងកន្លែងជម្លោះកំពុងព្រមមានក្មេងស្រីស្រីដែលគិតចង់ចូលរួមជាមួយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមថាទង្វើនេះគឺមិនអាចបកក្រោយវិញបានទេបើពួកគេចូលរួមហើយក៏ជាកំហុសដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេផងដែរនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយលោកស្រី Margaret Becher អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Zainab Hawa Bangora បាននិយាយអំពីស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដែលនៅរស់រានមានជីវិតក្រោយពីការរងការរំលោភបំពានដែលមិនអាចពណ៌នាបាននៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកក្រុមយុទ្ធជននៃរដ្ឋអ៊ីស្លាមនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អ្នកជ្រើសរើសរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រើបណ្ដាញសង្គមជ្រើសរើសកងកម្លាំងពួកគេជំរុញឲ្យអ្នកទាំងនោះចាក់ចេញពីគ្រួសារហើយចូលក្រុមកាលីហ្វេតនៅស៊េរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនដឹងថាវាមិនដូចពួកគេគិតនោះទេ
ISIS is one way tickets
ចូលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយមិនអាចចេញវិញបានទេ
លោកស្រីបេងគូរ៉ាថាវាពិតណាស់សម្រាប់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីទោះជាអ្នកទាំងនោះចូលក្រុមដោយស្ម័គ្រចិត្តពួកគេក៏ជាជនរងគ្រោះនិងត្រូវការការគាំទ្រដោយអ្នកដែលត្រូវបានក្រុមនេះចាប់ខ្លួនដែរថ្មីថ្មីនេះលោកស្រីបានទៅជំរុញជនភៀសខ្លួននៅលីបង់ទូគីនិងសូដានីជួបស្ត្រីដែលរួចផុតពីការចាប់ពង្រត់នៅអំពើហឹង្សាផ្លូវភេទ
ពេល
ត្រឡប់មកវិញខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំយំដល់ដេកលក់
សហគមន៍យ៉ាស៊ីឌីរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាអ្នកកាន់សាសនាយ៉ាស៊ីឌីដល់ទៅ 3,500 នាក់នៅជាប់ឃុំនិងត្រូវបំពានទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវភេទលោកស្រីថាពេលត្រូវចាប់ខ្លួនស្ត្រីសហគមន៍យ៉ាស៊ីឌីជាច្រើននាក់បានធ្វើអត្តឃាត
ខ្ញុំជួបស្ត្រីម្នាក់ដែលជាប់ឃុំជាមួយក្មេងស្រី14នាក់គាត់បានឲ្យថ្នាំពុលដល់ក្មេងស្រីទាំងនោះធ្វើអត្តឃាត
លោកស្រីថ្លែងថាអ្នកផ្សេងទៀតបានចងកឬអាសរសៃដៃអ្នកខ្លះទៀតត្រូវបានលក់ជាច្រើនដងហើយអ្នកខ្លះទៀតត្រូវបានគេដោះដូរជាមួយបារីមួយកញ្ចប់ជនរងគ្រោះជាច្រើនបានបែរមកជឿជំនឿវិញព្រោះទីនោះពុំមានសេវាចិត្តសាស្ត្របែបប្រចាំប្រទេសនិងសេវាសង្គមច្រើនទេលោកស្រីបេងគូរ៉ានិយាយថាក្មេងស្រីជាច្រើនចង់ទៅរៀនវិញលោកស្រីប៉ាប្រុកគេថាដើម្បីសងសឹកពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកគេត្រូវតែទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិត
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
អង្គការកាកបាទក្រហមនិយាយថាសញ្ញាសម្គាល់អង្គការរបស់ខ្លួនកំពុងតែត្រូវគេបានគេប្រើប្រាស់ក្នុងផ្លូវខុសនៅក្នុងតំបន់កើតចំនួននៅភៀកខាងជើងនៃប្រទេសខាមរូនជាកន្លែងដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាមនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានគ្រប់គ្រងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅតាមព្រំដែនដែលមានចំនួនស្ថិតនៅភៀកខាងកើតជាប់នឹងប្រទេសសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលលោក Mark Edwin Kinzeka រាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Yaoundé ហើយលោកមានអេសរាយុសសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
និមិត្តសញ្ញាសម្គាល់របស់កាកបាទក្រហមមានលក្ខណៈពិសេសមួយវាមានសញ្ញាខ្វែងពណ៌ក្រហមដែលរំលេចដោយផ្ទៃពណ៌សហើយវាជាស្លាកសញ្ញាដើមដែលត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងសន្និបាតទីក្រុងហ្សឺណែវនៅក្នុងឆ្នាំ1864ដើម្បីការពារបុគ្គលនិងវត្ថុផ្សេងៗដែលផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងភូមិភាគមានចំនួនប្រដាប់អាវុធចាប់តាំងពីពេលនោះមកសញ្ញានេះត្រូវបានក្លាយជានិមិត្តសញ្ញាមួយក្នុងចំណោមនិមិត្តសញ្ញាមួយចំនួនទៀតរបស់ប្រទេសជាតិដែលមានចលនាកាកបាទក្រហមនិងអធិចន្ទក្រហមប៉ុន្តែលោក Nicolas Mabaco ដែលជានាយកផ្នែកប្រតិបត្តិអភិវឌ្ឍនៃអង្គការកាកបាទក្រហមកាមេរូនបានឲ្យដឹងថាមានភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌មួយចំនួនដែលកំពុងដំណើរការនៅក្នុងតំបន់ចំនួនជាមួយនឹងពួកបូកូហារ៉ាមនៅក្នុងភូមិភាគខាងជើងប្រទេសកាមេរូននិងព្រំដែនភូមិភាគខាងកើតកំពុងតែប្រើសញ្ញានេះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអង្គការកាកបាទក្រហម
មាន les abus les atteintes il y a l'imitation il y a l'usurpation il y a la perfidie c'est l'emblème utilisé en temps
លោកនិយាយថានៅក្នុងការប្រើប្រាស់ខុសទាំងនេះរួមមានការក្លែងបន្លំការប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ខិតបង្ខំនិងអំពើទុច្ចរិតដែលប្រើប្រាស់និមិត្តសញ្ញាមួយនៅក្នុងពេលសង្គ្រាមដើម្បីបំភាន់ភ្នែកសត្រូវលោកបន្តថាគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់ទាំងនេះគឺការធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះនៅតម្លៃក្នុងការការពារដែលនិមិត្តសញ្ញានេះមានហើយនាំឲ្យមានហានិភ័យដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ទាំងអស់យោងតាមបញ្ញត្តិច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការកាកបាទក្រហមសញ្ញាកាកបាទក្រហមនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងន័យដើម្បីបង្ហាញថាមនុស្សឬវត្ថុទាំងឡាយមានជាប់ទាក់ទងនឹងអង្គការអន្តរជាតិនេះចំពោះបុគ្គលនិងសកម្មភាពទាំងឡាយដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គការនេះបញ្ញត្តិនេះតម្រូវឲ្យមានការកំណត់ដោយឡែកមួយដែលអនុញ្ញាតដោយកាកបាទក្រហមដើម្បីបញ្ជាក់ថាមនុស្សឬវត្ថុទាំងនេះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដាញកាកបាទក្រហមទេប្រទេសកាមេរូនបានឲ្យដឹងថាព្រំដែនខាងកើតរបស់ខ្លួនមានជនភៀសខ្លួនមកពីអាហ្វ្រិកកណ្ដាលរស់នៅប្រហែលជា 200,000 នាក់ហើយនៅភៀកខាងជើងប្រទេសកាមេរូនមានប្រជាជនប្រមាណជា 80,000 នាក់ដែលរត់ចេញពីក្រុមបូកូហារ៉ាមនិងមានអ្នកផ្លាស់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសនោះចំនួន 100,000 នាក់ភ្នាក់ងារជួយសង្គ្រោះនិងក្រុមមនុស្សធម៌បានពង្រីកសមាជិករបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះដើម្បីជួយសង្គ្រោះ អ្នកស្រី Emania Musha ភ្នាក់ងារនៃអង្គការ Cameroon Cell Lion ដែលជាភ្នាក់ងារសង្គ្រោះមួយជួយជនភៀសខ្លួនទាំងនោះបានឲ្យដឹងថាពួកគេបានបង្ហាញខ្លួនថាជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអង្គការកាកបាទក្រហមដើម្បីជៀសវាងការវាយប្រហារដែលកើតមានឡើងពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធឬទាហានកាមេរូនដែលអាចច្រឡំថាពួកគេជាអ្នកវាយប្រហារ
Nobody has ever told us not to use the Red Cross signal.
គ្មានអ្នកណាម្នាក់ធ្លាប់បានប្រាប់យើងមិនអោយប្រើសញ្ញាកាកបាទក្រហមនោះទេហើយនៅពេលដែលយើងប្រើវាក៏គ្មានអ្នកណាមករករឿងយើងដែរយើងដាក់សញ្ញាកាកបាទក្រហមនៅលើរថយន្តរបស់យើងយើងដាក់នៅក្នុងការិយាល័យរបស់យើងហើយក៏គ្មានអ្នកណាមករករឿងយើងដែរ
នាង Merely TT នៃអង្គការកាកបាទក្រហមកាមេរូននិយាយថាការប្រើប្រាស់សញ្ញាកាកបាទក្រហមខុសច្បាប់អាចនាំឲ្យកើតមានការមិនជឿជាក់លើស្លាកសញ្ញានេះ
Ça revient à dire que sur un terrainconflictuel
នាងបន្តថាប្រសិនបើការប្រើប្រាស់ដោយបំពេញនៅតែបន្តនោះក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់ភ្នាក់ងារនេះអាចនឹងក្លាយជាគោលដៅរបស់ពួកឧទាមក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនិងសំបីតកងទ័ពសាមញ្ញនៅក្នុងតំបន់ចំនួននោះនៅពេលពួកគេបាត់បង់ភាពជឿជាក់និងទំនុកចិត្តចំពោះសាកសញ្ញានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុះ VOA
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
កាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគណៈកម្មការជាតិលាវខាងការត្រួតត្រាគ្រឿងញៀនស្រវឹងដែលហៅកាត់ថា LCDC បានប្រគល់បរិក្ខារការិយាល័យនិងគ្រឿងឧបករណ៍ខាងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានមានទឹកប្រាក់ $7,500អាមេរិកកាំងទៅឲ្យសហភាពយុវជនលាវដើម្បីជួយពួកគេក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យពលរដ្ឋយល់ដឹងអំពីការប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនស្រវឹងដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Anti-Drug Civic Awareness Campaign នៅក្នុងទីក្រុងវៀតចិននៅខេត្តនៃជិតខាងទីនោះលោក Daniel Kluun ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យលាវបានចូលរួមក្នុងពិធីប្រគល់សម្ភារៈទាំងនេះជាមួយលោកគូចាន់ស៊ីណាប្រធានគណៈកម្មការ LCDC និងលោកបណ្ឌិតវីឡាវងបុត្តខំអគ្គលេខាធិការនៃសហភាពយុវជនលាវលោកគូចាន់ស៊ីណានាយកគណៈកម្មការ LCDC បាននិយាយថាប្រដាប់បញ្ចាំងវីដេអូដែលអង្គការលោកបានទទួលនឹងជួយសហភាពយុវជនលាវក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញខាងការសិក្សាអប់រំប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនស្រវឹងសម្រាប់ក្រុមសិស្សក្នុងសាលារៀនលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្លួនបានកត់សម្គាល់ថាយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនស្រវឹងនៅក្នុងសាលារៀនបំពេញមុខនីតិសំខាន់មួយនៅក្នុងការព្រមានដល់ក្រុមកុមារឲ្យដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនស្រវឹងខុសច្បាប់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកក្នុងរូបនេះបានពន្យល់ថាយើងសប្បាយរីករាយដោយគាំទ្រសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យលាវនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនស្រវឹងនៅពេលដែលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យលាវចាត់វិធានការដើម្បីចូលរួមក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនៃសមាគមអាស៊ានកំណើននៃពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ព្រំដែននិងនាំឲ្យមានឧបសគ្គថ្មីៗដល់ការបញ្ជាកុំឲ្យមានពាណិជ្ជកម្មនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនស្រវឹងខុសច្បាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1989មកសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើវិភាគទានជាង$47,000,000នៅក្នុងជំនួយប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនស្រវឹងដល់ប្រទេសលាវជំនួយការពីអតីតកាលនិងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនស្រវឹងមានរួមបញ្ចូលការវឹកវើងនិងការផ្តល់គ្រឿងឧបករណ៍ឲ្យដល់ក្រមមន្ត្រីខាងការពង្រឹងច្បាប់ការព្យាបាលពួកអ្នកប្រើគ្រឿងញៀនស្រវឹងសកម្មភាពប្រមានសាធារណជនប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនស្រវឹងខុសច្បាប់និងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍជំរឿសផ្សេងៗដែលជួយពួកកសិករក្រីក្រឲ្យបង្កើនប្រាក់ចំណូលពួកគេដោយដាំដំណាំត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហើយឈប់ដាំដំណាំអភិនសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពដោយធ្វើជាដៃគូជាមួយប្រទេសលាវក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសត្រូវមួយរបស់ប្រទេសជាតិទាំងពីរតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងពិភពលោកគឺគ្រឿងញៀនស្រវឹងខុសច្បាប
់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA
ដែលឆ្លោះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកចឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការវាយប្រហារគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញទៅលើទីផ្សារពោពេញដោយមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋបូណូនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏47នាក់ដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោក John Kirby បាននិយាយថាគណៈដែលគ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទួខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនោះនៅឡើយការវាយប្រហារនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់មួយដែលអំពើហិង្សាត្រូវបានគេសន្មតថាក្រុម Boko Haram បានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីពេលថ្មីៗនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះប្រាប់ឲ្យដឹងថាយើងសូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ជនរងគ្រោះយើងនឹងបន្តគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់នីជេរីយ៉ាដើម្បីនាំពួកអ្នកទទួលខុសត្រូវការវាយប្រហារនេះហើយនឹងការវាយប្រហារកាលពីពេលមុនឡើងតុលាការដោយដែលយើងបាននិយាយកាលពីពេលមុនពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ខាងជើងនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាសាក់សំរុះដោយគ្មានអំពើហិង្សានិងការភ័យខ្លាចអ្នកនាំពាក្យលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខនារីប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយការពិធីអង្គារថាលោកស្រី Clinton បានប្រគល់អ៊ីមែលទាំងអស់ដែលលោកស្រីបានផ្ញើនិងទទួលក្នុងកិច្ចអនុយផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងពេលដែលលោកស្រីធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទៅឲ្យក្រសួងយុតិធម៌ហើយលោកស្រី Clinton បានរងការគៀបសង្កត់ដោយតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋឲ្យលោកស្រីបញ្ចេញអ៊ីមែលនេះតាំងពីខែមីនានៅពេលដែលមានព័ត៌មានលេចឡើងថាលោកស្រីបានប្រើកិច្ចអនុយអ៊ីមែលផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការបញ្ជូនសារកិច្ចការរដ្ឋអ្នករិះគន់បានចោទថាលោកស្រីបានព្យាយាមលាក់បាំងសារទំនាក់ទំនងដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងកិច្ចអនុយអ៊ីមែលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រីរួមមានព័ត៌មានតាក់ទិននឹងការវាយប្រហារដ៏គ្រោះថ្នាក់នៅស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងបេងកាហ្ស៊ីប្រទេសលីប៊ីឆ្នាំ2012ដែលបានសម្លាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសនោះផងពួកមន្ត្រីសន្តិសុខអង់គ្លេសកំពុងពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវផែនការសម្រាប់ប្រារព្ធខួបនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅចុងសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលមានការភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងឡើងថាពួកជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមដែលមានចំណងតាក់ទងនៅក្នុងប្រទេសសេរីអាចរៀបចំផែនការបំទុះគ្រាប់បែកដូចជាការរត់ប៉ុណ្ណឹងម៉ារ៉ាធននៅក្នុងទីក្រុង Boston សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Long ដែលមានការចូលរួមពីក្រុមគ្រួសាររីកវងសានុវងផែនការដាក់គ្រាប់បែកនេះក៏កំពុងបណ្ដាលមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងចំណោមទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ប្រទេសលោកខាងលិចថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាចផ្លាស់ប្ដូរកលល្បិចរបស់ខ្លួននៅពេលដែលក្រុមនោះជឿរើសជនជាតិបរទេសដោយជំរុញពួកគេឲ្យឋិតនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើនការវាយប្រហារជាជាងការធ្វើដំណើរទៅប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមជីហាតនៅក្នុងប្រទេសសេរីប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់នៅក្បែរទីក្រុងដាឡាស់រដ្ឋតិចសាសត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារក្រោយពីបានបាញ់សម្លាប់និស្សិតស្បែកខ្មៅម្នាក់ដែលគ្មានអាវុធកាលពីសប្តាហ៍មុន
វិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.